siyananzele ukuthi uhulumende usethe wamisa iziqondiso lezi ze-COVID-19 ebezikhanya zivimba abantu kumbe zanqabela abantu ukuthi bahlangane babe le mhlangano bakhulumisane ngezinto zabo. Laba ezombangazwa-ke ngokufananayo bakhanya kade befinciwe. Kodwa ngase sinanzela khathesi ukuthi njengoba kule nsukanyana phose ezingatsho lutho lokhu kumisiwe, siyananzela ukuthi silama-violation esiyakiwo. Abazombangazwa ngokuthi yena ngoba siyabona ukuthi ukhanya ungathi kule sokuqalisa ukubana baphithizele bezama ukuthi bakhulumisane labantu bedinga usekelo lwabantu kulawo ma-constituency kumbe lawo ma-ward abazaba lama-election khona. Kodwa ikakhulu wakathi uma kusebuye segcekeni lapho kukhanya khona sikuthi kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa ikakhulu ngapha kweze-social media. Kulapho esinanzela khona ukuthi i-electronic media iyasebenza sikuthi kakhulu abantu kulapho abaphosta khona indlela eziningi zokuthi bakhankase batshengise ukuthi hhayi wami esingifisayo ngulo nangumuntu nangumuntu abaye beletha labo esingathina ngama-profile abo labo beletha esingathina indlela abazithengisa ngayo ebantwini. So-ke khonoko siyakunanzela ukuthi kuyenzakala. Kodwa siyezwa njalo ukuthi lanxa singakakuboni kanti sebebeziyane emahholi kumbe abiziyana kuma-stadium kodwa kukhanya ngathi kuningi okwenzakala behind scenes ende qiniso lokuthi engxenye siyakuyengala impela sonto esiyikhangeleleyo njengoba sokukhithele imigoqo ebikhona ngende qiniso abantu bazaqalisa ukuthi babonakale bagijime ngoba vele kulilungelo labo ukuthi nxa siya kukhetho omunye lo muntu ofisa ukubana angene kumbe leyo political party efisa abantu babo bangene ilo mlando ukuthi ithengise abantu babo lalo abantu babonakale abazithengisa ebantwini. So-ke ngokunjalo siyakunanzela ukuthi engxenye usukakule impela sonto kusuyaphambili kuyabe sokusheshwa ikakhulu kuze nezondawo ezama-wadi lapho kuzabe kulo khetho khona esingakutsho ukuthi nxa lokho kusenzakale sikucelayo nje ukuthi abantu sikwenzeni ngokuzwisisana sihloniphele imithetho.
Manje nxa ukhangele ubona ungani abantu bazakhankasa bekhululekile na?
Nxa sinanzela lolu khetho siyakilo lalinyanga ezayo olukamatshi lwama-by election nxa ngokunanzela kwami ngibona ungathi hayi lolu khetho luzaba lokuthula asilo khetho oluzaba lodlakela. Siyakwazi isikhathi esiningi ukuthi kuyakubele kothiselana abanye abantu bethi baba le mbutano besiba lamarali bavalelwe ikakhulu laba be-opposition sinanzela ukuthi ibandla elibusa le-ZANU-PF ijwayele ukuthi libe le mthetho eliyifakayo kusetshenziswa engxenye yamapholisa ukuthi hayi umhlangano lo olingawukliye kuyenzakala lokho. Kodwa engxenye walesi sikhathi ngibona ungathi udlame lokuthi abantu baye lokuchayana kuzehla kuye phansi kungani ngikufa ngaleyo ndlela. Nginazeli i-by election leyi i-ZANU-PF ifake ngabomo kuyindlela yokuthi bake babone ukuthi kambe balosekelo olunjani ebantwini basalosekelo yini ebantwini ukwenza ukuthi balungiselele ukuthi bancijise iy'ngamu zabo zokuthi kubuye umnyaka ozayo kulapho abazathi bahlasele khona. So-ke ngibona ngathi ngokunjalo akusoze kube lo hlupho lodlame. Ngibona ngathi bazazama ukuthi babe lokubekezela bazame ukuthulathula bengacokozeli kakhulu. Kodwa ke khona okwesingakhohlwa futhi ukuthi i-ZANU-PF ayikucalisi lokho. Siyakhumbula kwayo le referendum zathi futhi sisiya ngale kwi-election baqala nge-referendum and i-referendum esitshengisa abantu ababafuni bahle balungiselela baqalisa ukuba le ndlela ezijiyeneyo. So ngokufananayo angiboni ukuba lodlakela i-ZANU-PF izaba le ndlela zokukhangela kubethi laba singenza njani ukuthi sibone kambe sale supportini kwezethu balungisele 23 esingakutsho kodwa lathi ukuthi njengabantu i-regardless ye-political party esupportayo sele ukuthi nxa senza imikhankaso le singacabani singabe lo muntu otshaya omunye umuntu umuntu othisela omunye umuntu ngabe nempahla zabantu ezitshiswayo asihlonipheni abantu bazikhethele umuntu abamfunayo yikho sikukhangeleyo thina njengezakhamizi.